Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Karibuni, ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo asubuhi Ijumaa tarehe 20 Oktoba mwaka nao ni 2017. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya utafiti mpya unaonyesha kwamba Watanzania wengi wanataka mchakato wa katiba uanze upya, lakini chama tawala cha CCM kinasema hiyo haiwezekani kwa sasa.
Chama cha Mapinduzi kinaamini kwamba mageuzi ya katiba itafanikiwa tu pale ambapo tumefanikiwa kufanya mageuzi ya taasisi, mageuzi makubwa ya kitaasisi.
Vyuo vikuu vya Afrika vimetangaza kwamba viko tayari kutengeneza mitaala itakayoandaa mahitaji ya jamii na maendeleo ya bara hilo. Wamechukua muda mrefu, wanasema wachambuzi.
Na unaweza kuomba hivyo alafu kesho kukawa na mkutano wa rais wa Jubilee. So itaonekana ni kama kwamba wewe unakonfuse.
Ndio hivyo sasa nasema. Haruhusiwi kusema kuombea. Anataka naombe general, lakini haruhusiwi kuomba NASA ama Jubilee.
Na hayo basi utasikia katika makala yetu ya VOA Mitaani nchini hii leo, ambako huko nchini Kenya baadhi ya viongozi wa kidini wanalaumiwa kwa kushawishi waumini wao kufuata upande mmoja wa kisiasa. Je, na waumini? Ndio hayo watayazungumza hapo baadaye.
Bila shaka katika VOA Mitaani basi, lakini Sunday wakakando, hebu tusomee habari za dunia kwa alfajiri ya hii leo kutoka Kumekucha Afrika.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema jana Alhamisi kwamba Marekani inachunguza vifo vya wanajeshi wake wanne waliouawa mapema mwezi huu huko Niger kutokana na shambulizi la wanamgambo wa Kiislamu. Mattis aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchunguzi unaendelea juu ya tukio hilo, kama inavyokuwa wakati wote pale mwanajeshi wa Marekani anapouawa, na jeshi litatoa taarifa yoyote mpya itakayopata katika wakati mwafaka. Kundi la Islamic State lilishambulia kwa kushtukiza wanajeshi wa Marekani na wale wa Niger hapo Oktoba 4 walipokuwa wanakutana na vijiji katika doria yao ya kawaida. Wanajeshi wanne wa Niger pia waliuawa. Wabunge wameikosoa serikali ya Trump kwa kutotoa habari za kutosha kuhusiana na shambulio hilo. Mkuu wa utawala White House John Kelly ametetea Rais Donald Trump jinsi alivyoshughulikia swala la wanajeshi hao waliofariki katika shambulizi, na kuwakaripia kwa matamshi makali wale wanaosema amelifanya jambo hilo kuwa la kisiasa. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi, Kelly alisema alishangazwa wakati mbunge Frederick Wilson alipomshutumu Trump kwa ni mtu asiyejali baada ya kuzungumza kwa njia ya simu na mama wa mwanajeshi aliyeuawa huko Niger. Kelly amesema anashtushwa kwamba mbunge anaweza kusikiliza mazungumzo ya simu ya mtu mwingine. Hapo jana mkuu huyo wa utawala wa White House amesema alimshauri Trump kutowapigia familia za wanajeshi waliouawa, lakini hatimaye rais aliamua kuwapa mkono wa rambirambi kwa njia bora inayostahiki. Na balozi wa baraza la usalama wamewasili nchini Mali kuanza ziara ya mataifa matatu ya Sahel katika lengo la kutathmini namna ya kuunda jeshi la pamoja la kikanda na Umoja wa Mataifa, na ushirikiano ambao Faransa unadhani unaweza kuwa mfano wa kuigwa kati ya wanajeshi wa Afrika na Umoja wa Mataifa barani humo. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Kutokana na pendekezo la Ufaransa ambayo inaongoza baraza hilo la usalama kwa mwezi wa Oktoba, mabalozi wa mataifa 15 watatembelea Mali, Mauritania na Burkina Faso, mataifa matatu kati ya matano yanaunda kundi la G5 Sahel pamoja na Niger na Chad. Mabalozi hao watakuwa katika eneo hilo hadi siku ya Jumapili. Balozi wa Faransa kwenye Umoja Mataifa François Delaterre anasema ushirikiano ujao kati ya jeshi maalum la kupambana na wanamgambo wa Kiislamu la nchi za G5 na kikosi cha Umoja Mataifa Mali MINUSMA unaweza kwa njia fulani kwa mfano wa kuzingatiwa katika kuunda kikosi cha kulinda amani na kikosi cha Afrika baadaye. Balozi wa Faransa alikuwa akizungumza baada ya ujumbe wake kukutana na Rais Ibrahim Boubacar Keita wa Mali na baadaye na mawaziri wa mambo ya kigeni Abdoulaye Diop na waziri wa ulinzi Tien Koulibaly mjini Bamako hiyo jana. Bwana Koulibaly kwa upande wake amesisitiza kwamba kundi la G5 la Sahel limependekeza bajeti ya awali ya karibu dola milioni 450 kwa ajili ya jeshi la kupambana na ugaidi litakalokuwa na vikosi 7.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anaelekea Mashariki ya Kati hii leo Ijumaa kuhudhuria mkutano wa kwanza kati ya serikali za Saudi Arabia na Iraq na kutafuta njia ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Mkutano huo wa mwanzo unafanyika wakati ushirikiano unaanza kuimarika kati ya Riyadh na Baghdad. Mkutano huo unaonekana kama juhudi za Marekani kupunguza ushawishi unaoongezeka wa Iran nchini Iraq kwa kuwapa moyo Baghdad kuwa karibu zaidi na Riyadh. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Heather Nauert akizungumza na waandishi wa habari jana alisema Iran daima inatutia wasiwasi na sio tu kuhusiana na Iraq bali kanda nzima. Aliongeza kwamba Marekani inapongeza kuimarika kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani katika juhudi za kuzuia ushawishi mkubwa wa Iran katika kanda nzima. Idadi ya watu walioambukizwa ugonjwa homa ya tauni imeongezeka kwa mara mbili katika muda wa siku 5 zilizopita kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric alisema kufikia Jumatano watu wapatao 1,032 waliripotiwa wameambukizwa. Asilimia 67 kati yao ikiwa ni homa kali ya mapafu ambayo ni hatari zaidi kuliko homa ya tauni. Mpaka sasa watu wapatao 89 wamefariki dunia ikiwa ni pamoja na watu 13 waliofariki siku ya Jumanne. Dujarric anasema imekuwa changamoto kubwa kudhibiti ugonjwa huo unaoenea kwa haraka. Timu za wauguzi nchini humo zimeongeza juhudi kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo, lakini wataalamu wanasema hali itakuwa mbaya zaidi kama hazitolewi fedha zaidi kwa haraka. Hadi sasa ni asilimia 26 ya fedha iliyopatikana kati ya dola milioni 9.5 zinazohitajika.
Na tukimaliza sehemu ya kwanza ya taarifa habari, habari yenye uzito, basi tunaangalia huko DRC ambako tume ya uchaguzi imetakiwa kutangaza ratiba ya uchaguzi itakayozingatia ukweli wa mambo nchini humo. Wito huo umetolewa kufuatia mkutano wa pande tatu uliojumuisha serikali, tume ya uchaguzi na baraza la kitaifa la kufuatilia mkataba wa kisiasa uliofikiwa mwaka jana. Taarifa kamili kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Salemo na Milongo.
Kwenye taarifa yao ya pamoja, wajumbe kutoka serikali, tume huru ya uchaguzi na almashauri ya kitaifa ya ufuatiliaji wa mkataba wa kisiasa wa Desemba 31 wameomba kuweko na kalenda ya uchaguzi iliyo wazi na itakayotekelezwa bila masito. Waziri Mkuu wa Kongo Bruno Tshibala, ambaye aliwakilisha serikali kwenye sherehe ya kumalizika kwa mkutano huo, amesema kwamba serikali yake itachangia kuitishwa kwa uchaguzi nchini.
La CENI dispose maintenant
Tume ya uchaguzi hivi sasa imepewa mwongozo bora kufuatia mkutano huu kwa ajili ya kutangaza kalenda ya uchaguzi ambayo itajenga imani na kupelekea wananchi wetu kwenda kwenye uchaguzi bora na ambao haujawahi kuandaliwa nchini humo. Waziri Mkuu Tshibala amesema kwamba serikali ya mseto itatekeleza majukumu yake ya kuhudumia kifedha uchaguzi, na akitoa mwito kwa wananchi kubaki watulivu huku wakisubiri kutangazwa kwa kalenda ya uchaguzi.
Je lance un appel à tous les Congolais.
Nimewatolea mwito wa kongomani wote wabaki watulivu, watetee kuweko na amani, ustawi na maridhiano ya kitaifa. Nimewaomba waache kando tofauti zao kwa kuyapa kipaumbele maslahi ya kitaifa. Mwito huo waziri mkuu Bruno Tshibala umekuja baada ya upinzani kutupilia mbali pendekezo la awali la tume ya uchaguzi la kuahirisha uchaguzi kwa miezi kadhaa. Serikali ya Kongo na tume huru ya uchaguzi vimetoa pia mwito kwa jumuiya ya kimataifa ili kutekeleza ahadi yake ya kuunga mkono taratibu ya uchaguzi nchini hapa. Kwa mujibu wa maafisa wa tume ya uchaguzi, ni kwamba tume hiyo imepanga kutangaza kalenda ya uchaguzi ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Corne Nanga, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, amesema tayari wapiga kura 1,042,000 wameandikishwa kwenye daftari ya wapigaji kura miongoni mwa 1,045,000 wanaotarajiwa. Nikiripotia VOA, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Nam, kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 10:30 VOA Express, na jioni leo usikose kuchangia katika Live Talk. Basi hivi sasa tuendelee na habari za dunia.
Katika mkutano mrefu ya ikulu mjini Washington, gavana wa Puerto Rico alimsihi Rais Donald Trump kutoa huduma sawa kama maeneo mengine kutokana na maafa ya kimbunga ya hivi karibuni katika kisiwa chake, akimkumbusha mara kadhaa rais kwamba watu wa Puerto Rico pia ni raia wa Marekani. Gavana Ricardo Rossell alimrai Rais Trump kuwapa wakazi wa Marekani wa Puerto Rico msaada wanaohitaji na kuwapa heshima sawa na raia wa Florida, Texas na maeneo mengine. Trump kwa mara nyingine alisifu kazi iliyofanywa na serikali kuu na kutokana na uharibifu uliofanyika mwezi mmoja uliopita kutokana na kimbunga Maria. Karibu mwezi mmoja baada ya kimbunga hicho Maria kusababisha uharibifu, Puerto Rico ni 20% tu ya wakazi wenye umeme na 35% hawana maji ya kunywa mpaka sasa. Kwa mujibu wa maafisa wa juu wa Marekani, huenda Korea Kaskazini inakaribia kuwa na uwezo wa kushambulia Marekani kwa kombora la nyuklia. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi CIA Mike Pompeo aliwaambia mkutano mmoja mjini Washington jana Alhamisi kwamba ana wasiwasi mkubwa juu ya kitisho kinachoongezeka kutoka Korea Kaskazini na uwezekano wa kuchochea mashindano ya silaha za nyuklia barani Asia. Pompeo alisema inabidi kuchukua hatua za kujitayarisha kuwazuia kufikia lengo lao. Akiulizwa kuhusu jinsi Pyongyang inatafuta teknolojia ya kufyatua kombora la kichwa cha nyuklia hadi Marekani, mkuu huyo wa CIA alisema kwamba wamefika mbali hivi sasa na hivyo inabidi kuanza kutafakari njia za kuwazuia kufikia hatua ya mwisho. Na kambi mbili kuu za kisiasa za jimbo la Kurdistan nchini Iraq na wafuasi wao walilaumiana siku ya Jumatano kutokana na jeshi la Iraq kuchukua kwa urais mji wa Kirkuk na maeneo mengine yanayopiganiwa kaskazini mwa Iraq ambako Wakurdi waliteka kutoka kundi la Islamic State miaka mitatu iliyopita. Baadhi ya viongozi wa Kikurdi walieleza wasiwasi wao kwamba Kurdistan inaweza kugawanyika mara mbili kama kulaumiana wakizidi na kulirudisha jimbo hilo nyuma hadi wakati lilipokuwa limegawanyika wakati wa vita vya miaka mitatu vya wenyewe kwa wenyewe kati ya Wakurdi wa Iraq katika miaka ya 90 vilivyosababisha vifo vya zaidi ya watu 10,000. Afisa wa juu wa chama cha Patriotic Union of Kurdistan, PUK, mshirika wa walio wachache katika serikali ya Wakurdi, alionya juu ya kurudi kwa mapigano hayo ya Wakurdi na kurudisha mzozo wa zamani kati ya familia za Taliban na Barzani.
Nam, na tukiendelea basi na ripoti za waandishi wetu kutoka hapa Washington, kwamba ni kwamba idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wametaka mchakato wa katiba uanze upya, huku wakisisitiza pia kuwepo na tume mpya itakayosimamia mchakato wa kuandika katiba hiyo. Hayo yamebainika katika utafiti uliofanywa na taasisi ya Twaweza na kutangaza hapo jana mjini Dar es Salaam. Hata hivyo, utafiti huo umepokelewa kwa maoni yanayotofautiana na makundi ya kisiasa, kama anavyotusimulia George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Kulingana maoni ya utafiti ambao unafanyika kwa mara kwanza tangu kuvunjika kwa mchakato wa kuandika katiba mpya, asilimia 67 ya Watanzania wanasema ni muhimu kwa Tanzania kupata katiba mpya, na asilimia 56 wanasema toleo la mwisho la rasimu ya katiba lipigwe kura na wananchi. Muundo wa serikali ni moja kati ya vipengele vilivyoibua mjadala mzito kati ya mchakato wa kuunda katiba mpya na hatimaye kuwagawa wananchi. Asilimia 42 wananchi wa Tanzania bara waliunga mkono muundo wa serikali mbili, wakati muundo wa serikali moja ukikubalika kwa asilimia 25 na muundo wa serikali tatu uliopendekezwa na tume ya mabadiliko katiba ulipendwa kwa asilimia 16. Wakijadili kuhusu matokeo utafiti, baadhi wanasiasa wameelezea kile walichokita mapungufu yaliyotokeza, huku wakikosoa utafiti wenyewe. Akitoa mchango wake, msemaji wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu alisema kwamba utafiti badala ya kuleta mwelekeo halisi wa Tanzania inachotaka, badala yake imeleta kile alichokita mkanganyiko wa mambo.
Ni kwamba mchakato wenyewe wa katiba mpya kwa mujibu wa tafiti hizi umezima sauti za wananchi. Wananchi wanaamini sauti zao, maana yake ni tume ya katiba chini ya Jaji Warioba na ndugu zetu akina Polepole walipita kuuliza, japo takwimu pia zinaleta changamoto, na wanadhani ile hata sauti yenyewe vipengele vingi vimefanya nini, vimeondolewa wao pasi kuridhia. Na wanavitaja, na mimi niseme kiini chake kwa nini sasa. Ni kwa sababu bunge lenyewe la katiba kwa sehemu kubwa lilitawaliwa na vikundi maslahi.
Utafiti huenda ukaibua mjadala mzito kuhusu madai ya kuandikwa kwa katiba mpya, licho kwamba serikali iliyoko madarakani haijaweka bayana kuhusu hilo. Msomi wa siku nyingi aliyewahi pia kuwa kwenye tume ya mabadiliko ya katiba, Profesa Mwesiga Barego, akizungumzia utafiti huo alisema kuwa
kwa sababu utafiti sio kwamba unakuwa na maoni ya watu, ni kwamba hayo maoni yenyewe unayafuatilia kuone yametokana na nini na kwa sababu gani. In other words, una describe kitu, lakini vile vile unajaribu kuexplain kwa nini imekuwa hivi.
Kwa upande wake, katibu wa uenezi na itikadi wa chama tawala CCM Humphrey Polepole alisema safari ya kupatikana kwa katiba mpya itakamilika tu iwapo kutajitokeza kile alichokita mageuzi ndani ya vyama vya siasa, taasisi za kiraia na maeneo mengine.
Chama cha Mapinduzi kinaamini kwamba mageuzi ya katiba itafanikiwa tu pale ambapo tumefanikiwa kufanya mageuzi ya taasisi, mageuzi makubwa ya kitaasisi, taasisi za kisiasa, taasisi za kijamii na taasisi za kiserikali, na mageuzi ya namna ambavyo sisi wananchi tunautazamia uongozi, ukitambua kwamba kiongozi ni mtumishi tu na hapasi kuwa na mgongano wa kimaslahi na nafasi aliyokuwa nayo.
Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na ripoti nyingine inatueleza kwamba vyo vikuu vya mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara vimetangaza kwa viko tayari kutengeneza mitalaa inayoendana na mahitaji ya jamii ya wakazi wa bara la Afrika. Wataalamu kutoka vyo vikuu vya mataifa ya kusini mwa jangwa la Afrika wa Sahara wanasema kanda hiyo imesalia kuwa na matatizo ya maendeleo duni kutokana na wahitimu wa vyo vikuu kutokuwa na uwezo wa kutatua mizozo na matatizo matatizo yanayokabili jamii. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hakuna takwimu kamili zilizokwisha tolewa kuhusu ni kwa kiwango gani wahitimu wa vyuo vikuu vya mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara wamekuwa na mchango usiotosha kuhusu kutatua changamoto za maendeleo ya mataifa. Lakini kilichoendelea kutajwa ni kuhusu kushindwa kwa vyuo vikuu kuwazalisha wataalamu wenye uwezo wa kuchangia kupata suluhu la matatizo kuhusu maendeleo duni ya baadhi ya mataifa kama si yote kwenye kanda hiyo. Profesa Aaron Mwene kutoka chuo kikuu nchini Zambia anafafanua hasa tatizo liko wapi.
They are concentrating on training.
Unakuta vyuo vikuu vinajikita kwa kiasi kikubwa kwenye kutoa mafunzo, na kwa upande mwingine sekta binafsi yenyewe inajikita kwenye kutatua changamoto za wananchi. Lakini kumekuwepo na tatizo la kutozikutanisha pande zote, yani vyuo vikuu, sekta binafsi ambayo ni mwajiri mkuu, pamoja na serikali, pamoja na wananchi, ili wajue nini kinachotakiwa kufanywa kwa manufaa ya taifa. Yani kila mmoja anamtazama mwenzie kama mtu tofauti. Wataalamu kutoka vyuo vikuu wanaamini bila kuwepo na ushirikiano, utafiti na muongozo pamoja baina ya sekta binafsi, vyuo vikuu na serikali, sekta ya utafiti ambayo kimsingi ndiyo swala mtambuka kwenye kuleta maendeleo, basi maendeleo hayo yatasalia ni mazungumzo tu. Huyu ni waziri wa elimu wa Rwanda, Dr. Papias Musafiri.
They have been more of the teaching institutions rather than institutions driven by research and innovation. Now, with the coming of these,
kumekuwepo na vyuo vikuu vinavyojikita katika kutoa mafunzo na taaluma rasmi, lakini kumekuwa hakuna mpango mkakati ambapo tafiti za vyuo vikuu zinafahamika kwa wananchi au kwa sekta binafsi. Na ndiyo maana kwa sasa kwa baadhi ya mataifa kumeanzishwa vituo maalum vya teknolojia ambayo kazi yake ni kutathimini na kutafiti wadau kwenye swala zima la ushirikiano wa vyuo vikuu, viwanda na sekta binafsi. Vituo maalum anavitaja vinavyoendelea kufunguliwa kwenye baadhi ya vyuo vikuu kwenye mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara vinalenga kuwa chachu ya maendeleo na kuifanya mitaala ya vyuo vikuu kuwa ya kivitendo zaidi kuliko nadharia. Mpango huu unaungwa mkono na Benki ya Dunia. Dr. Zian Liang ni mwakilishi wa Benki ya Dunia barani Afrika.
You may know that university tend to be quite closed.
Nadhani wafahamu kwamba vyuo vikuu vimekuwa vikifanya tafiti zake ambazo daima hazitoki nje ya vyuo. Hili ina maana hata wahitimu wanaozalishwa mara nyingi wanakuwa wamesoma mambo yasiyohusiana na changamoto zinazokabili jamii kule nje. Na ndiyo maana tunasema wakati huu wa kuwaweka pamoja wadau utasaidia kuondoa tatizo hili. Mpaka sasa hata hivyo wataalamu hawa hawajafanikiwa kutoa jawabu la ni kwa sababu gani inayovifanya vyuo vikuu kwenye eneo hilo kushindwa kuwazalisha wataalamu wenye uwezo wa kutengeneza vyombo vya teknolojia kwenye viwanda vya mataifa hayo, na badala yake viwanda hivyo wategemea kwa kiasi kikubwa wageni kutoka nje. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi hivi sasa, kama mnavyofahamu, ni wakati wa kuleteni VOA Mitaani. Tunashuka huko Mombasa, ambako viongozi wa kidini nchini Kenya, hasa wahubiri wanaotumia majukwaa, wameibuka na mtindo wa kuwapendelea wanasiasa kwa madai kwamba wanalipwa, na badala ya kutanguliza maombi katika mikutano hiyo, wao huonesha wazi kuunga mkono vyama fulani vya kisiasa na kushutumu wapinzani. Katika VOA Mtaani, basi mwandishi wetu Josephat Kioko amezungumza na raia wa Mombasa, wakisema wahubiri hao hutumia vibaya majukwaa ili kuwashawishi waumini wao wa madhehebu mbalimbali na kuwapendelea wanasiasa. Hebu tuwasikilize.
Mwenyezi Mungu, tukuomba uipe amani nchi yetu, utupe amani katika siku ya uchaguzi. Baba, umetupa kiongozi, naomba Bwana uondoe uasi wa kutotii sheria. Kwa hivyo naomba kama ndugu zangu, tusikubali kudanganywa mara hii. Kama vile tulivyopatia Uhuru Kenyatta kura, tumpatie ushindi mkubwa zaidi. Tushaona ushindi uko wapi? Sasa tuenda kubadilisha huko kazi gani?
Kwa sababu unaweza kuomba hivyo alafu kesho kukawa na mkutano wa rais wa Jubilee. So itaonekana ni kama kwamba wewe unakonfuse.
Ndio hivyo sasa nasema. Haruhusiwi kusema kuombea, anatakana aombe general, lakini haruhusiwi kuomba NASA ama Jubilee kwa sababu anatupiganisha kama waumini. Mimi kama Muislamu nikiwa pale, amesha sema Jubilee, mimi nitaruka kwa Jubilee. kesho yule yule imamu yuko pale kwa NASA, bado hatujapigana.
Mimi naitwa Abdul Kadir Swaleh, religious leader. Mashekhe hawezi wakatuhutubia sisi misikitini kuhusu mambo na siasa, but akona haki ya kuonyesha watu kuwa a certain leader ndio mzuri.
Kwa majina yangu naitwa Pauline Mwendwa. Wakati kama huu, kama ni kiongozi, wastahili kuelekea mwongozo saidi moja. Watu siku hizi wanapelekwa na nafsi zao wenyewe. Kiongozi, kuchakua kiongozi ni moyoni mwako. Umempenda yule kwa sababu zako mwenyewe, yule mwingine amempenda yule kwa sababu zake mwenyewe, lakini kukashifu si kulingana na tunastahili. Tuombee wale wadui zetu, tuombee Kenya yetu, tumlilie Mwenyezi Mungu ndio sasa yeye adhibitishe ukweli.
Kwa majina naitwa Jamila. Wakati unapochanganya siasa na dini huwa ni vitu viwili tofauti. Yafaa mwanadamu unapofanya siasa umuogope Mungu, uwe ni mtu mwenye kupenda haki na mtu mwenye kupenda ukweli. Manake siasa ni siasa na dini ni dini, zote tumeumbiwa sisi binadamu. Kwa hivyo hatuwezi kuepuka siasa ama hatuwezi kuepuka dini, zote zinapelekana. Kwa maoni yangu si vibaya, kwa sababu kile ninachokijua mimi sicho anachokijua yeye. Na unapokuwa mtu wa dini, wewe ni kiongozi. Kwa hivyo unapokuwa kiongozi, unapoelekeza watu wako, si vibaya. Ushawishi wako nao, lakini sasa ile sawa ni atende haki.
Hata sote pale wale wanaosema Jubilee juu, kuna wengi sana hawatapiga pale. Kwa sababu hiyo siri yako na Mungu, hiyo hairuhusiwi kibinafsi yangu, lakini imani yangu hairuhusu hivi. Hata mimi mwenyewe kwa sasa hivi sikwambiagi niko wapi. Manake nikipiga kura hatutakuwa pamoja. Mwanadamu hawezi kuwa na wewe. Kwa hivyo ukiwa unajua tu Mungu anakataza hili, anapendezwa na hili, unafuata lile Mungu analopendeza.
Uko na followers ambao kila mmoja ana uamuzi wake. Anaweza kuwa kwa NASA ama anaweza kuwa kwa UDA. So at the end utakuta ya kwamba wale members hawatakuwa na imani na. Maana unaweza imba NASA kumbe wao wako
Jubilee. Unaweza imba Jubilee kumbe wao wako NASA. Kwa sababu pia ina advantage ya kuwa matamshi yako yanaweza mregesha huyu akamtoka pande hii akaja pande hii. Matamshi yangu yanaweza regesha huyu atoke pande hii na aje pande hii. Sasa unaona nikiongea vizuri, hata kama alikuwa Jubilee, nikitaka rudi NASA atarudi NASA. Lakini sasa nikiwa ninasimama kwa jukwaa nikiongea vibaya sijambadilisha. Nikisimama pale niponde huu, unajua sisi wanadamu tunaangalia unani matamshi ya mtu kitu cha kwanza. Yule tumchagueni anaongea vizuri, anaongea vizuri. Yule tusimchague haongei vizuri. Manake nikiwa hivyo nitapiganisha pale kwangu. Unajua pale kwangu pia nina NASA na Jubilee. Kama nina mtoto wangu wa miaka 5, uniuliza mama wewe ni NASA ama ni Jubilee? Sasa nikimwambia mimi NASA wewe, nitakuwa nimeokoa jamii zangu, nitakuwa sijaokoa. Sasa tunaposimama kwenye jukwaa tutamke fulani mbaya, fulani mbaya, mimi najuaje ni mzuri? Maanake hata mimi pale kwangu sijulikani. Kwa hivyo sasa ukisimama useme NASA juu, Jubilee juu, katika wale wote uko nao huna uhakika. Wale tunaotembelea, tunaowahubiria, hatuna uhakika nao kuwa wote watapiga. Sasa hatuwezi kuwabebea mizigo zao, isipokuwa tunawaombea wawe na imani ya kupiga kura vizuri kwa njia ya haki. Kwa hivyo ndiposa inaruhusiwa aombee watu wote.
Naam, wapenda wasikilizaji, hayo ilikuwa ni makala yetu ya VOA Mitaani kwa hii leo, siku ya Ijumaa. Ni matumaini utakuwa nasi wakati mwingine, lakini hivi sasa muda umefika na mwana Sande Shomari anatusomea muhtasar wa habari.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema jana Alhamisi kwamba Marekani inachunguza vifo vya wanajeshi wake wanne waliouawa mapema mwezi huu huko Niger kutokana na shambulizi la wanamgambo wa Kiislamu. Mkuu wa utawala wa White House John Kelly amemtetea Rais Donald Trump jinsi alivyoshughulikia swala la wanajeshi waliofariki katika shambulizi, na kuwakaripia kwa matamshi makali wale wanaosema amelifanya jambo hilo kuwa la kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anaelekea Mashariki ya Kati hii leo kuhudhuria mkutano wa kwanza kati ya serikali za Saudi Arabia na Iraq na kutafuta njia ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili.
Asante sana Sande Shomari kwa muktasari wa habari. Na tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Tunakutakieni weekend njema. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, mimi hapa Abdul Shakur Abud, mwongozi wa matangazo hapo Diodone Chubairo na Sande Shomari, hapa tunasema weekend njema, kwa herini.